Kerk, ek wil vanoggend met jou praat oor siekte en sonde. Watter rol speel dit werklik? En ek dink die grootste aanklag aan die Christelike kerk wêreldwyd is ons sien so min resultate. Almal is daarmee besig, maar ons het min resultate. En ek wil praat oor siekte en sonde. In die eerste deel wat ons begin, kom ons lees saam Markus 2 vers 3 tot 12. Kom ons begin right. En na 'n paar dae het Jesus weer in Kapernaum gekom en mense het dit gehoor en hy is in die huis. En watter huis? Die huis van Petrus. En dadelik het baie saamgekom sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie en hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Is ons daar. Woord te verkondig, right. Nou kom 2 vers 3, excuse. Right. En daar kom mense na hom toe met 'n verlamde man wat deur vier gedra word. En toe hierdie vier manne van wie die skare nie naby Jesus kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was en nadat hulle die dak oopgebreek het, het hulle die bed waarop die verlamde lê laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerders het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vir ewig vergewe behalwe een namens God? Maar Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulle self so redeneer. En hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker om vir 'n verlamde te sê, die sondes is jou vergewe? Of ek kan ook sê, staan op, neem jou bed op en loop. Maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe. Sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe, en maak jou huis een huis van God. En dadelijk het hy opgestaan, sy bed opgeneem, en voor die oor van allemaal, wat verbaas was, het hy uitgestap, en hulle het gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Wat het hier gebeur? Hier sien ons 'n incident van genesing, wat 'n deel van Jesus se groot bediening was. Maar omdat hy God is, kan hy jou sonde ook vergewe. Is daar dan 'n verband in hierdie hele ding? En hierdie ongewone toneel is hier in Petrus se huis. Vier mense kom, hulle laat sak hierdie ding oop nadat hulle die dak oopgebreek het. En wat doen hulle? Hulle onderbreek Jesus se hele diens terwyl hy besig was om te preek. En hulle kom sit die verlamde voor hom neer. En tog lyk dit asof dit nie Jesus plan nie. Is die afleiding wat ons moet maak. En toe kyk hy na die sieke en hy sê vir hom, Seun, jou sondes is jou vergewe. Dit is toch vreemd. Ek en jy lees dit in die Bybel en ons het 'n vraag. Het die sonde toe iets met sy siekte te doen gehad? Of het Jesus dit net anders te hanteer? Want daar was in die tyd van Jesus se tyd onder die Jode 'n baie groot geloof dat daar altyd 'n verband was tussen siekte en sonde. Maar Jesus het in sy bediening heeltyd probeer om daai siening af te breek. Hy wou nie daai siening deel maak, want dit was 'n ou Joodse kerksiening. Almal verstaan as ek dit so sê, want hy wou nie, want hoekom sê hy dan op 'n stadium? Dink aan sy woorde toe sy disippels by hom gekom het oor 'n man wat blind gebore is. En hulle vra hom, meester, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Is dit die sonde van sy sonde van sy ouers? Of is dit hy wat sonde gedoen het? En Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur die sonde van sy ouers nie, maar hy is blind gebore, sodat dit op 'n dag vandag die werke van God verheerlik kan word. Kerk, ons verstaan nie altyd die goed. Ons verstaan nie altyd hoekom ek swaar kry nie. Ek kan verstaan nie altyd hoekom ek siek is nie. En wat is die verband van hierdie hele ding? En toe hy kom en Jesus sien hierdie man, tree hy op, toe hy sê, toe hy hulle geloof sien. Nou ek sal vir jou altyd loof, as daar siekte is wat moet gesond word, is daar altyd geloof nodig. Wie moet glo? Wel, ek glo, dat as ek vir jou bid, kan Jesus jou genoof. Wat van hom? Hy moet ook glo, dat as Jesus my deur een van hierdie mense bid, kan ek gesond word. Dis waar oor die hele ding kom. En hy kom en hy sê vir hulle, ons moet so dankbaar wees. Wat het met hierdie kind gebeur? Die eerste ding wat hy vir hom sê, jou sonde is jou vergewe. En die woord brei nie uit verder daarop nie. En ek en jy sit vandag en ons het hierdie massiewe dankbaarheid in ons. Jesus wil nie net kom om gebroke mense heel te maak nie. Jesus wil nie kom om net jou siekte weg te vat. Een wonderlike ding wat Jesus kom doen, hy wil jou sonde kom vergewe, wat in jou lewe ingekom het, wat niks met jou toestand te doen het nie. Hy kan, dis wat ons wil doen, want wat sou dit gehelp het, as hierdie verlamde man kan opstaan en loop, maar hy het toch al hierdie sonde in sy lewe. So dit maak my en jou dink, as ons bid hier vir iemand, wie kan die sonde vergewe? Net Jesus. Wat moet die een doen wat die gebed ontvang? Nou wat gebeur as ons kyk na die ding wat die Jode geglo het? Siekte en sonde is dieselfde ding. Nee. Kom ons kyk sommer net vir 'n oomblik na siekte. Wat is siekte? Al die siektes wat daar kom, het niks met sonde die meeste van die tyd te doen nie. En daar is so maklik, het mense 'n gewoonte begin kry, ek hoor het gaan saam, dit gaan nie goed met jou nie, ek wonder wat se sonde het sy gedoen. Dis hoe ek en jy soms redeneer. En dit het niks daarmee gedoen nie, as ons net kyk na die oorsaak van siekte, die eerste ding, spontane virus, kindersiektekies, masels, tydse masels, verkoue, griep, het geen iets met sonde te doen nie. Dis 'n natuurlike ding van my en jou op aarde. Ons kan sien dat baie siektes wat oor 'n lang tyd kom en 'n kroniese ding doen en jou wil doodmaak, daar baie keer iets is wat ek oorgeerf het in my familie, wat waar's al die cholesterol, waar's al die suikersiekte, en waar's al die kankers, en waar is al hierdie beroertes, wat 'n hele familie aantas. Nou is daar 'n sekere geestelike rede, vir hoekom goed ingekom het in ons rede, wat ek erf hierdie ding, ek erf net die siekte, en later manifesteer dit in my lewe. Die derde ding, soms bring ons siektes oor onsself, wat nie per se sonde is nie, maar ek het sonde gedoen, wat alles wat ons praat is, wat ek en jy verkeerdlik aan my lichaam doen, hoeveel ek suip of vreet of snuif of spuit of iets aan myself, gaan my siek maak. Wie doen dit? Jy. Of jy laat dit toe, wat al hierdie longsiektes en leversiektes en maagsere in hierdie groep, wat het nou hier gebeur? En kan ek later nie loop nie, want ek weeg 200 kilogram. Wie dit veroorsaak? Jy. So ons moet net perspektief kry oor hierdie hele ding. Dan is daar nog iets. Ek kan soms stikkend en siek wees oor wat ander mense aan my gedoen het. Ek is verwerp, verniel, weggegooi. Hoe lyk ek? Stikkend. Wie dit gedoen? Ander mense. Ons kan ook kyk vandag wat seker dronk is aan malles en karre jou stikkend ry en jou bene afry in die res van jou lewe sukkel jy oor wat ander mense as sonde gedoen het. So die ding raak bietjie meer gecompliseerd as wat ons regtig dink. En wat gebeur toch met sonde? Ons sien dat Jesus dit van tyd tot tyd aanspreek en dit soms konnekteer aan wat met jou gebeur op die ou einde. Ek het kanker, maar jy het iets gebeur in jou lewe. My maag sê dit gebaars, want dat iets gebeur in jou lewe. En ons kyk, kom ons kyk na die volgende stukkie, Johannes 5 vers 14. Jesus is by die man van Bethesda en hy sê vir hom, kyk, jy het nou gesond geword, maar moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets erkers met jou gaan gebeur nie. Kyk mooi, daar spreek hy siekte aan. Hoekom? Hy was lam. Nou word hy gesond en hy sê vir hom, hou op sonde dat daar nie iets ergers met jou gaan gebeur nie. Met ander woorde, as dit moontlik is dat jy in beheer is oor wat met jou gebeur, hy verwag dat jy dit moet hanteer. Kom nog een versie, Jakobus skryf, en die is baie duidelijk, Jakobus 5 vers 14 tot 16, skryf Jakobus vir ons oor hierdie ding, en hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat om die oudstes van die gemeente inroep en laat hulle oor hierdie sieke bid nadat hulle hom in die naam van die Here gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom opbring. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. En dan 'n baie groot opdrag vir die kerk, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Wie? Julle. Kerk, moenie wag totdat jy eendag dink jy het 'n gawe voordat jy vir 'n siek mens bid nie. Asseblief. Ek sal baie keer sê, en ek het vir baie mense gebid in my lewe, ek het 'n diepe reël, ek sal vir jou bid as jy wil hê, ek moet vir jou bid. As jy wil omdraai en loop, is jou keuse. Maar die oproep van die kerk is weer, bely mekaar julle misdade, en julle bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Duidelik lê die klem op daai sonde besef en laat ek dit wat my siek gemaak het, ergens moet stop, sodat ek kan gesond word. En onthou as ek en jy liggaamlik gesond word, moet die iets met my gees gebeur. Ek moet besef, Jesus wil my gesond maak. Waar gaan ek nou heen? En die hele groot ding is, jy kan kom, dis egter baie moeiliker, wanneer mense kom en bitter is oor hulle siekte. Wat gebeur nou? Want nou raak ek emosioneel betrokke. Ach, ek sê dit so baie, sit soos ek vir 200 mense in hospice en kyk hoe gaan hulle dood en die en hoor wat hulle sê. Dat is een baie belangrike ding. Miskien worstel jy nou in jou leven met emosie. Is jy onregverdig behandel? Ja. Nou wat het gebeur? Ander mense, al is het in jou eie familie, die mense se sonde, en dit wat hulle verkeerd doen, het hulle net so oorgedra aan die kinders. En, dit is laat ek en jy, weer vandag besef, ek het 'n deurbraak nodig. Wie moet dit begin? Jy. As ons aan die einde van jou sê, as jy siek is of seer is, kom staan hierso, is jy die een wat moet kom. Wie moet dit besef? Ek en jy moet dit besef. Ek het 'n deurbraak nodig. Want hierdie oorwinning van iets wat by my steel, wil ek nou mee klaarmaak. Ek en jy hoef nie te wonder hoe lyk die stikkende wêreld nie. Die sonde wat die meeste, kom ons noem dit nie sonde nie, die ongeregtigheid wat die meeste in jou doen, wat aan die einde siekte veroorsaak, is onvergewensgesindheid. En, ek is nooit aanvaard. Ek was net nooit goed genoeg. As daar die manifesteer in jou leven, moet ek en jy weet, hier gaan iets hier gebeur. Wat veroorsaak jy? Onvergewensgesindheid. Die oomblik as jy aan kwaad en bitterheid teenoor iemand lewe, gaan dit 'n effek op jou hê. Ons sien dit elke dag. Wat is die effek? Wel, het gaan nie met my goed nie, wat ek is kwaad. En daai ding herinner ek myself elke dag. En ons sê altyd, God het ons gekom om ons sonde te vergewe. En hy sê vir ons duidelik, as jy die ding wat jou bind, nie hier op aarde ontbind nie, gaan het jou bind een dag as jy so toe gaan. En hy ruil het om, hy sê, die wat so toe gegaan en kon klaarmaak, niks gaan hulle vashou nie. So as ons kom en ek wil vir jou bid vandag saam met al die mense is, Here, maak my vry. Maak my vry van myself. Ek kan wat Pampa aan my gedoen het, nie nou verander nie, maar ek wil hom net vergewe. Waar is hy? Al dood. Hoe maak jy jouself vry? Pappa, ek maak jou los. Jy weet nie wat jy aan my gedoen het nie, maar ek dra daai las nie een dag verder nie, want dit affekteer my. Dit doen iets aan my, emosioneel. Waar die verlamde man? Die man lê daar. En hoekom sou Jesus hierdie verlamde man eerstens sy sonde vergewe? Ons moet die afleiding maak, laat hy, kon nie net in die begin gesê, staan op wat jou bed en loop, en hy sou. Maar die sonde wat die ding veroorsaak het, Jesus spreek dit eerste aan, in hierdie geval. En hy wil hê, ek is in jou, ek wil hê, jy moet voordat jy gesond word, besef ek is die ene. Maar klaar daarmee, die een belangrikste saak is dat daai innerlike probleem soms van siekte is die innerlike probleem soms erger as die uiterlike probleem. Ek dra maar hierdie kanker en niemand weet dit nie, maar ek is kwaad. Ek is ongelukkig, ek wil iemand kwalik neem daarvan. dan word hierdie emosionele ding van jou erger. Wees, ek werk toch daarmee, hoekom kon sekere mense met kankers nooit taamak nie, want hy is kwaad dood. Het het sy siekte goed gedoen? Nee. En ek en jy sit hier vandag en ons is dalk nie regtig siek nie, maar hier is iets wat 'n rol speel. Kan jy vir jouself bid? Ek dink die oorgrote mense deel word gesond as jy een dag net gaan staan en sê, Jesus, hier's ek, ek maak klaar. Jy het nie iemand nodig nie. Het is makliker saam met iemand. En ek het toe nooit van my kanker gesond geword, want ek het niemand ontmoet met 'n gawe nie. 99% van die kerk in die wêreld weet nie of daar 'n gawe nie. Nou bly ons allemaal siek. Wat verwag Jesus van jou vandag? Ongeag wat jy maak hier. Ons begin om Jesus Christus werklik te dien wanneer ons ander in nood begin bedien. Hoor mooi wat ek sê. Jy kan ons begin om Christus werklik te dien, die oomblik wanneer jy ander wat in nood is, begin bedien. Want jy stak die oplossing, al weet jy dit nie, al dink jy dit nie van jouself nie. Kan jy iemand net vashou en net vashou en troos? Kom doen ons dit dan. Ons gee dit moeilik. Wat verwag hy van ons? Jy moet een ding besef, jy mag dalk nie gestuur wees vir almal nie, maar jy is definitief gestuur vir iemand. As iemand wat jy gaan bereik, daar waar jy is, wat die kerk nie kan bereik, die wat hy is nie in die kerk nie. Jy is nie geroep om almal gesond te bid nie, of dat Jesus hulle gesond maak nie. Maar jy is vir iemand geroep. Jy is vir iemand wat jy moet gaan aanraak. En jy sal begin sukses behaal in die lewe as ander mense se probleme vir jou belangrik word. Luister na hierdie paar goed. Jy sal sukses begin behaal wanneer ander se probleme vir jou behoort en goed maak. Wat gaan ons doen om op te som? Ons gaan aan die einde saam met jou bid. Die probleem wat ons as 'n kerk doen is, ek is skaam. Ek het nie vrymoedigheid om hier te staan. Wie gaan hy vra? Niemand gaan vir jou iets vra. Niemand kan dalk vir jou vra as jy staan, is daar iets spesifiek wat jy wil hê ek moet bid. Ek het kanker. Genoeg, kom ons gaan aan. Of ek kry swaar. Want ek is nie geïnteresseerd wat jou maak hier nie. Ek wil hê Jesus moet jou gesond maak. Want ek kan nie. Hy kan. Dit hang van my en jou af, of ons ons hart kan oopmaak van dit. En of ons allemaal volgend, die staan ons het reg, ons bid totdat ons allemaal iets ontvang het van hom af. Kerk, genesing behoort aan ons. Genesing behoort aan ons. Wat God is in staat om enige siekte genees, het ek daar Johannes 15 vers 7 daar op. Right? Johannes 15 vers 7. Kom ek lees Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en ek sal dit vir jou gee. Van wie hang het af daar? Jou. As jy in my bly, en sy woord is in julle, kan jy vra net wat jy wil hê, en jy sal het kry. En dit sluit genesing in. Dit sluit jou finansiële probleem in. Dit sluit jou stikkende familie in. Dit gaan my werksituasie, en my verhoudings met ander mense. So vandag is die dag wat ons allemaal saam sê, Here, verander my. verander die manier hoe ek dink, maar ek moet verander. Onthou, ons stap hier uit en het hou tot oormore toe en dan is het voorbij. Dit is wat hy sê, neem beheer oor jou eie lewe vandag en vertrou op God en stap uit. Wat is die laaste stukkie? Voel jy dat jy te vergeefs bid? Omdat die antwoord nie dadelijk kom nie? Bid dan vir wysheid en bid vir insig van God, dat sy wil oor jou lewe, dat jy hom kan verstaan, sodat jy rus kan kry. Onthou dat alles ten goede meewerk vir my en jou wat in Christus is. Kerk, ons kan baie goed praat. Vandaag wil ek, jy moet hier om in die reis toe gaan, as iemand nie vir jou geraak. Hier is een hele span wat saam met jou op bid. En ek wil vir jou sê, as jy alleen daar sit en jy bid, doen dit. Maar gaan gebruik nagmaal. Kom seel dit, dat hierdie stikkende lichaam verander kan word deur sy onverganklike lichaam. Neem beheer oor jou lewe vandag en vertrou God dat hy vir jou daai ding gaan doen. Halleluja. Kom ons staan en sing ons saam. Ons wil net na een getuienis luister. Werner.
My naam is Werner. Ek het so 12 jaar terug een massieve beroerte gehad. En dit het my lewe heeltemal verander. Die dokter het my gesê na die tyd, ek weet nie hoekom jy beroerte gehad het nie, jy is gesond, jy het nie hoë bloeddruk nie, jy het cholesterol nie, jy het niks wat jou beroerte kan gee fisies nie, maar ek het geweet, ek was op pad om myself dood te werk. Op daardie stadium 7 vakke gedoseer aan verskillende universiteite waar docenten normaalweg 1 maximum 2 vakke doen. Ek het my eie belastingpraktyk gehad dat ek gehardloop het en dit het met my goed gegaan, maar ek het my dood gewerk of was op pad om myself dood te werk. So die ene oggend staan ek op en in die badkamer gaan daar val deur onder my oop ruksak in mekaar. En ek weet nie hoe lang ek daar geleë het nie, maar eventueel het hulle my daar gekry, en ek het geweet iets drasties fout, ek het gesê, kry my net by dokter uit. Soos dokter toe, by dokter het hulle gesê, okay, dit is nou CT scans en die type van goed, ek is myself gewerk, ek het nie een medische fonds op daardie tyd gehad nie, ek het deeltydse werke gedoen, en ek my eie praktyk gehad, en ek het geglo, dit is die einde hierdie, en ek het gesê wel, vat my provinsiale hospitaal toe, ons gaan nie nou nog geld mors nie, die geld kan eerder vir my kinders bly. So, ons is provinsiale hospitaal toe, en daar het ek gelê, was heeltemal verlam, my seun wat toe 17, 18 jaar oud was, het my geabakar toe, op sy rug, en ek was totaal verlam. So 3 dae lê ek toe in die hospitaal wat van so 'n week gevoel het, want ek meen jy slaap en eet net, jy slaap en hulle maak jou wakker en jy eet. En ek het begin dink, en ek het vir die Here gesê, waarom bemoei jy jouself met my? Laat ek net doodgaan. En ek gaan nie dood nie, daar lê ek. En ek besluit, ek moet die naam van die Here aanroep. En ek roep sy naam aan, en hy geef my so'n raampie, wat jy nou moet begin loop, en oefeninge doen, en so aan, en ek kan nie, ek is verlam. Van dan sikkel ek met die raam, tot so in die gang van die hospitaal. En dan roep ek die heilige naam van God aan. Dan sê ek, Jesus, 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 dan tel ek die raam op, dan loop ek, en hy gang af, en ek draai om en ek loop terug, en ek gaan leen en rus ek weer, en ek besef, Ons dien 'n ware God, 'n lewende God. En dit het my lewe ingrypend verander. Ek het nog altyd die Here gedien. Ek het hom geken. Ek geweet wie hy is. En toe begin my pad van hom om intiem te ken. En hy raak my lewe in baie opsigte aan. Ek kon nie meer werk nie, ek kon nie meer klas gee nie, daar stadium. So my finansies het geduik. Kan ek vir jou sê hoeveel daar so opgestaan het, waar aan die kos nie huis was. Ons die een aand gaan honger slaap nie. Ek kan een specifieke geval onthou, wat my dochter sy skoene breek, haar skoolskoen. Julle wat kinders op skool het, weet hoe wreed kinders is met mekaar. Hoe gaan sy met die stikkende skoen skool toe? Jy weet ek, daar het hy altyd in die badkamer gaan sit op die toilet, dan die Here aangeroep, want daar was privaat, en daar kon ek huil. En daar sê ek vir die Here, R350, dis al wat ek nodig het nou, ek moet weer die kind skoene koop. En daai middag, klop een man aan my deur, toe ek die deur oopmaak, geef my R350, en hy sê, die Here sê ek moet dit vir jou gee. Julle het soveel waarheid vandag hier gehoor, dank jy die Here begin vra wat jy wil hê. Ek het 'n week nodig om vir julle te vertel wat na die tyd met my gebeur het, die afgelope 12 jaar. Die beproewinge waardeur ek is, waar ek die Here gevra het, Here, help my hier. Wat mense wat teen my was, omgedraai het en 'n saak vir my geveg het, in 'n dagse tyd. Ons dien 'n ongelooflike God. En hierdie God wil jou vandag genees. Geen een van die mense die voor gaan staan, kan jou gesond bid nie. Maar waar staan jy in jou verhouding met die Here? Ek sê altyd, my toetjes, ons droom, die droom van wat met jou in die dag gebeur het, die droom van jou ouers wat al lank al oorlede is, die droom van jou kinders, van jou werkskollegas, droom jy van God? Want ons droom van dit waarmee ons onsself besig hou elke dag. Droom jy van God? Ek droom van God, want hy is in my gedagtes dagliks. My beste droom is as ek sing. Ek kan hom nooit hou, maar boete julle my oor sing in my drome. As jy saam met engele koor en saam die heiliges in die hemel sing vir God, dan sing jy met een ander stem. Hy sê hier, is jy reg om genees te word vandag? Want jy gaan nie net geneesing kry nie, dit gaan jou lewe verander.
O, oh, dankie, liewe Jesus. O, oh, Rabakas, die kende werde. Heer, dankie dat ons gekom het vandag. Mag die Here sy guns, sy goedheid, saam met julle wees. As ons eindig, kom, hel met ons hier voor, kom bid saam met ons. As koffie daar stee, vat jou tyd. Here Jesus, ek vra dat u genade, u guns, u goedheid, u liefde, deel van elkeen wat hier is, se lewe sal wees. Ons sing, you are my hope, u is my hoop. Mag u vrede, u goddelike beskerming, u verbond van beskerming, oor elkeen van ons wees, waar ons werk, waar ons bly en wat ons doen. En mag die vrede wat alle verstand te boven gaan, deel word van ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, gaan nou